Contoh lain dia kata, dalam kes ini ialah jika sepasukan polis peronda yang mengejar penjenayah. Ha, polis peronda kejar penjenayah. Ya. Dan logiknya tidak diketahui ke manakah arah tujuh penjenayah tersebut. Ha. Cerita benda ni. Polis ibu. Ha. 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 Polis ibu. Ha. Cuka siapa ke kuartal kawan, siapa ke pusuk, siapa ke mana. Naik highway. Eh, apa semua. Ha. Dah sampai mana ni? Tak tahu. Ikut ya. Ya. Maka meskipun jarak perjalanan mengejar penjenayah tersebut melebihi dua marhalah, pasukan polis tersebut masih tidak boleh melakukan kasar. Ha. Mung maknanya kejar orang jahat saning, lebih pun tak boleh gak mayang kasar. Ha, ha. Ya. Ha? Mana? Tamang dah buat juga. Oh, sedang molek baru. Oh. Dia maksudnya masa dia kejar-kejar tu lebih dua marahlah ada. Ya, tak tahu berhenti-berhenti mana ni. Eh, kalau dia berhenti dulu memang dah ada. Tak ada, tak ada ada. Ada. Ha. Kalau berhenti memang tak ada. Terlepaslah. Maksudnya dia kata kalau jarak perjalanan kejar tu lebih dua marahlah ada. Tapi dia tak tahu penyenayah ni gimana ni. Jadi maknanya tengok-tengok hilang dah. Ha, hilang. Hai, pas mana dah ni? Desak dah cuba cari. Ha. Maknanya lepas tu dia nak sembahyang. Ha, mana tak boleh jamak kasar. Ya. Yeah? Tetapi jika keadaan memerlukan, mereka boleh melakukan jamak solat tanpa kasar. Apa dia? Jamak solat akan dibicarakan dalam bahagian kedua. Ha, keadaan memerlukan. Ni penjenayah ni 12 kes rekod jenayah. Tak? Ha, mana penjenayah yang dikendaki. Payah nak jumpa ni. Jadi kalau berhenti semayang, tak? Kecuali kalau penjenayah tu berhenti semayang, boleh berhenti semayang juga. Ha, 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 lepas tu sambung balik, kejar mengejar. Ya, tu pelik sikit lah cerita tu. Ya. Ni maknanya, kalau berhenti jawab dia, terlepas. Ha, pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3. Jadi kalau dalam kes ni, dia kata boleh jamak. Ha, kosa tak boleh. Maknanya boleh jamak. Jamak tak akhir. Sebab kalau dia berhenti, penjenayah akan lari. Ha, akan lari. Ha, ini jadi dalam kes yang macam ni, dia akan bincang dalam bab jamak lah. Ya? Dia panggil keadaan memerlukan. Jadi boleh jamak solat tanpa kosar. Dalam waktu zuhur, tak jumpa cari ni. Cari dah ni. Cari, tak jumpa. Masuk asar, dah boleh ikut lagi. Nak guna. Ha. Kan berhenti kan, mana terlepas dah. Ha, tu, gunalah walkie-talkie tu. Minta dah tolong polis lain pula sambung. Ha. Ha. Maknanya dia berhenti lah dulu semayang. Dia berhenti semayang. Lepas tu, orang lain telah pula tolong kejarnya. Ya, saya ada kat sini. Penjenayah ni ada kat sini. Ya. Dia benda ada apa nama komunikasi kan. Kalau takdir andainya tak boleh memang tak boleh langsung. Tak. Guna walkie-talkie, guna alat telekomunikasi apa semua lain tak boleh. Ni penjenayah kalau lagi kot dia jawab dia. Ha, nak guna. Sembahyang tetap wajib. Ha? Jadi guna. Nak kata gugur, tak. Cara dia? Ha? Bawa kereta sambil sembahyang. Dia panggil sembahyang apa tu? Solat menghormati waktu. Ya, solat menghormati waktu ni, maknanya macam dalam perang. Ha, gitulah keadaan dia. Sambil bawa steering, nak. Allahu Akbar. Ya? Ha, sambil bawa steering tu, penjenayah kena ikut kanan, dia pun kena ikut kanan. Ya, sami Allahu liman hamidah. Ha, tapi sujud tu molek sikitlah. Ya, sujud sikit je, jangan lama sangat. Ya, nanti kan jadi kes lain pula. Ya, mandi dia tunduk isyarat dengan kepala dia. Dia panggil solat menghormati waktu. Ya. Ha, artinya dalam keadaan macam tu mungkin dah ambil wuduk dan juga tak berhenti. Pasal apa nak kejar penjenayah ni? Ha, kan? Ha, ni kes ni akan dibincang, dia kata dah nampak jamak tu. Orang yang mengikuti ketuanya, iaitu seperti hamba yang mengikut tuannya, tentera yang mengikut ketuanya. Ini kita bincang dah dulu. Tentera ikut ketua dia. Ha? bos bagi tahu operasi kita hari ni rahsia. Ya. Bagaimana ni? Tak boleh bagi tahu. Jadi satu squadron, satu battalion, satu platoon ni ikut dia punya corporal ataupun sergeant tu. Nah, jadi bila ikut ni, isteri yang mengikut suami atau seorang anak yang mengikut bapa, yang tidak diketahui arah tujuannya. Tak tahu. Nah, ayah kita nak pergi mana ni? Ayah kata, surprise dia kata. Surprise. Nak pergi mana tak tahulah, surprise dia kata. Ya. Bini tanya tok lelaki dia, "Abang, kita nak jalan mana ni?" Ya. Awak ikut jelah. Tak tahu arah tujuan kecuali jika tentera berniat musafir dua marhalah. Kecuali jika tentera berniat musafir dua marhalah, maka dia haruskan kosar baginya. Jadi kes ni masuk dalam mana ni? Kes yang dia panggil contoh musafir yang tak jelas arah tuju. Tak jelas arah tuju. Jadi kalau orang ikut ketua macam hamba, ikut tuan, tentera, ikut ketua, isteri, ikut suami, anak, ikut bapa, kan? Dia kata kecuali jika tentera niat musafir dua marhalah, maka diharuskan kosar baginya kerana ia tidak lagi berada di bawah penguasaan ketuanya. Maknanya dia tak tahu arah tuju, ya, bagaimana. Tapi kalau dia niat musafir, bila perjalanan itu sudah sampai dua marhalah, biasanya tak tahu. Bila tak tahu, dia tak boleh jamak kasar, kan? Walaupun dia sudah melepasi sempadan. Tapi bila dia sudah sampai jarak dua marhalah, dia kata, kita daripada kem kita ni, kem maskor kita ni dekat Kuantan. Tengok-tengok kita ni dah sampai Gua Musang dah. Tak? Kalau Gua Musang ni, berapa marhalah dah? Tak? Jawabannya, boleh jamak kasar. Jadi kalau dia dah tahu jarak itu dua marhalah ataupun lebih yang boleh jamak kasar, maka dia boleh jamak kasar. Ya. Sebab dia tak duduk di bawah penguasaan ketua dia. Berbeza dengan isteri yang mengikut suami, anak yang mengikut bapa, serta hamba yang mengikut tuan. Mereka tidak diharuskan kasar walaupun berniat musafir dua marhalah kerana kedua-duanya berada di bawah penguasaan tuannya dari segi hukum syarak. Tetapi jika kesemua mereka mengetahui destinasi masing-masing, maka kesemuanya diharuskan qasar. Masalah tahu destinasi haning tak timbul isu lah. Tak. Isunya kita bincang tadi, tak tahu tujuan. Okey. Kalau tak tahu tujuan di sini, dia kata apa tadi? Mereka tidak diharuskan qasar walaupun berniat musafir dua marhalah kerana kedua-duanya, siapa tu? Iaitu isteri ikut suami, anak ikut bapa. Hal ni tak boleh qasar walaupun berniat musafir dua marhalah kerana kedua-duanya berada di bawah penguasaan tuannya dari segi hukum syarak. Maksud dia macam mana ni? Isu ni. Jadi kalau dia ikut suami, bagaimana ni? Ikut je lah. Lepas tu isteri pun niat kasar. Aku niat lah, musafir. Lepas tu perjalanan tu dia kata walaupun berniat musafir dua marhalah kerana kedua ni berada di bawah penguasaan tuannya dari segi hukum syarak. Lepas tu tengok-tengok, okay, perjalanan tu tengok-tengok sampai dua marhalah. Sampai dua marhalah dah. Okey, kalau sampai dua marhalah, isteri dia tanya suami dia lagi, "Dah kita ni lagi mana bang?" Nak. Suami dia tengah baik mood masa tu. Sejak daripada turun daripada rumah tadi, balah dalam rumah. Nak. Suruh ikut je, mai ikut. Jangan lagi mana ni? Jangan tanya. Nak, contohnya. Dari segi hukum, maknanya kalau dia tengok, Neng daripada cukai sampai Dungung dah. Dungung 70. Atas sikit lagi tambah 20 km lagi boleh jamak kasar. Tak, contohnya. Dan lagi mana ni? Jangan tanya. Maknanya destinasi itu dia tahu tak? Tak tahu. Okey. Isteri ni boleh tak buat jamak kasar? Ha? Kalau faham di sini. Tak boleh. Tak boleh. Ha. Mana kalau faham di sini, isteri ataupun anak yang tak tahu destinasi ni, tapi jarak sekarang ni lebih dua marhalah dah. Ha? Kalau lebih dua marhalah. Kalau suami nak pergi, suami tahu dah dia nak pergi mana kan? Okey, suami dia nak bawa bini dia ni pejabat agama kepada Terengganu. Ha, rupanya ada kes nak selesai di Terengganu. Rekod file ada di Terengganu. Bini tak tahu. Contohnya lah. Contoh saja ni, bukan sungguh ni. Ha? Ya. Jadi file ada dekat pejabat agama kepada Terengganu. Jarak perjalanan dua marhalah. Ya. Ikut hukum asal, kita kata kalau dia tahu jarak ataupun destinasi, bila dia luar kawasan saja daripada cukai sampai ke Kijah ke masjid ke, dia boleh jamak qasar dah. Kan? Okey, sekarang ni isteri tak tahu, maka dia tak boleh qasar jamak. Tengok-tengok sekarang ni sampai marang dah. Ha, sampai marang dah ni. Mana jarak tu lebih dua marhalah dah. Okey, soalannya boleh ke dak isteri ni jamak qasar? Dan dia masih tak tahu lagi ni nak pergi mana ni. Jawapan dia macam mana? Ha? Tak boleh juga. Pasal? Pasal tak tahu tempat. Ya? Dia serupa macam kes mana ni? Serupa macam kes contoh musafir yang tak jelas arah tuju kat mula-mula tadi. Ya? Dia anggap macam orang yang menerawang pergi ni tak tahu destinasi. Walaupun dia merentas jarak tu beratus-ratus kilometer. Ha, gitu. Ya? Mana poinnya duduk situ. Kecuali ya, kecuali kalau dia tahu, abang kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi Kuala Terengganu. Dah nak awak mana? Abang ada file situ kat pejabat agama situ, ya, nak selesai dengan awak ni, dengan mung ni. Contohnya. Contoh sajalah. Ya, jadi dia tahu destinasi. Tahu destinasi tak apa kan? Ha, sekarang ni dia tahu destinasi walaupun jarak dia tu ratus kilometer. Ya. Okey. Siapa ke Kuala Terengganu? Barulah isteri tahu kata nak berhenti di sini. Ya, nak berhenti di sini. Dan jarak tu dah berapa kilometer dah? Ha, dah kita berhenti sini ke? Suami dia pun barulah pecah temerlang. Ya. Yeah. Ha, sini ke? Ha, kalau pecah temerlang, tahu dah destinasi dah apa lah. Kan? Ha, maknanya kalau dia tahu ini rupa-rupanya. Lepas tu on the way balik. Bila on the way balik, boleh tak jamak kasar? Boleh. Pasal apa? Dah tahu destinasi nak balik ke rumah. Kan? Ha. Jadi dah pergi pejabat agama Kuala Terengganu tu nak mandi. Rupa-rupanya nak wis sebidang tanah. Ha, tuan-tuan ni ingat benda lain pulak dah. Ya, saya dah sebut pun lagi ingat benda lain dah. Ah, saya boleh. Boleh gabul. Ha, jadi maknanya nombor satu tu selesai. Ini isu yang apa? Isu tentang tak tahu arah tuju. Okey. Soalan yang ke-22 kita baca satu lagi soalannya. Jika seorang musafir berniat untuk bermusafir, bukan bertujuan maksiat. Bukan tujuan maksiat. Dah tujuan dia dengan tujuan yang diharuskan syarak. Nak pergi melancong, nak pergi kursus, eh, balik kampung. Tetapi di pertengahan jalannya dia berniat untuk melakukan maksiat. Siapa tengah jalan, hey, ada peluang curi ni. Ada singgah masjid, ya, yeah. Singgah masjid, ya. Yeah. Tapi tengok-tengok, hey, banyak pitih sini ni. Eh, bahang sikit ni dah. Adakah dia haruskan baginya solat qasar? Dia panggil al-ma'siyatu fis safar. Maksiat dalam perjalanan. Bukannya al-ma'siyatu bis safar. Maksiat daripada sudut perjalanan tu sendiri tak. Tapi maksiat tu berlaku dalam perjalanan. Ya? Ha. Jadi jawapan dia, tidak harus ia mengqasar solatnya bermula dari niatnya untuk melakukan maksiat. Start daripada situ. Ya? Dia nak pergi KL. Nak pergi KL, ada apa ni? Kursus 3 hari. Sampai Kuantan, dia jamak qasar dulu. Okeylah, kalau jamak qasar dulu, tak ada masalah. Jadi, Zuhur selesai 2 rakaat, Asar selesai 2 rakaat. Ya? Sampai dekat Genting, kawan dia ajak, kursus kita start esok. Oh. Maksudnya, kita naik atas ni dulu. Tak? Ha. Tengok tu judi seram, dia kata. Ya, kok menang ya? Eh? naik dekat genting. Jadi naik dekat genting, kursus esok down lagi. Nah, maknanya bila naik dino, start pada niat tu, kebetulan waktu maghrib. Jadi jawab dia, maghrib isyak tak boleh qasar jamak. Ya? Ni contoh, ada ke tak ni? Wallahualam lah. Ya? Tapi pelik ke? Tak pelik. Orang semayang dia berjudi, pelik ke? Tak pelik. Ya? Ada orang dia tunjuk dalam gambar tu, pergi ke apa nama, pot nombor toto, ya? Pot toto ke pot nombor ekor. Siap pakai baju Melayu, saping, ya? Sokok tinggi, muncul sokok tinggi kalau piah badan. Ya? Nah, maknanya suit baju Melayu. Tapi tengok-tengok beratur, ya? Spot toto ke spot toto, ya? Ke pot nombor ekor. Pak D, ya? Duduk diam, dapat dosa. Nah. Jadi kata tidak harus yang mengqasar solatnya bermula dari niatnya untuk melakukan maksiat. Pasal apa? Kerana musafir maksiat tidak mengharuskan solat qasar. Jadi start daripada niat genting malam tu, judi atau hanum, ya, ataupun dia buat benda-benda lain, zina ke, pelacur ke, benda ke, lepas tu baru pergi kursus Kuala Lumpur, kita kata masa duduk 3 hari di sana tak boleh jamak qasar. Adapun jika pada asalnya ia berniat melakukan musafir yang diharuskan syarak. Contoh untuk kursus tadi. Tiba-tiba ia melakukan maksiat dalam perjalanan tersebut. Tiba-tiba ia melakukan maksiat dalam perjalanan tersebut. Maka keharusan qasar tidak hilang kerana tujuan asal musafirnya adalah diharuskan syarak. Ini adalah menurut pendapat yang paling sahih al-asah dalam mazhab Syafi'i. Sekejap. Jadi dia asalnya tujuan dia musafir itu tujuan diharuskan syarak. Dia ada isu yang berbeza sikit sini. Sorry. Tadi dalam bab dia nak pergi kursus. Kursus tu asalnya boleh. Tak. Tapi dalam perjalanan itu berlaku maksiat. Dalam perjalanan berlaku maksiat. Dia kata keharusan qasar tidak hilang kerana tujuan asal musafir itu diharuskan syarak. Biasanya nak pergi kursus. Tapi dalam perjalanan itu dia pergi judi. Jadi dia kata masih lagi boleh buat jamak qasar. Judi bukan matlamat. Judi itu cuma on the way je. Singgah sekejap. Kebetulan lalu ikut tu, tak, setan dekat bukit tinggi itu kuat sikit. Tak, nafsu kuat sikit. Jadi naik atas hanau, judi sekejap. Lepas tu sambung balik pergi kursus 3 hari. Lepas tu masuk kursus tu nangis-nangis pula walau-walau sedih. Jadi maknanya kita kata boleh sebab tujuan asal itu masih ada. Kalau dia bincang kata tak boleh ni, hak mana niat itu bertukar. Okey, jadi masa mula-mulanya dia keluar ni nak pergi mana, jumpa kawan dekat Temerloh, ataupun dekat mana contohnya, dekat Temerloh. Lepas tu daripada Temerloh tu, kawan di situ pun ajak lagi. Niat sudah lagi dah. Nah. Jadi masa on the way ke Temerloh tu, boleh jamak qasar lagi. Bila sampai Temerloh, nak balik dah ke Mamang ni. Kawan dia kata, kita naik atas sekali. Dah, ajak. Bila naik atas sekali tu, niat sudah jadi benda lain. Jadi start niat tu, walaupun dia masih berada di Temerloh, tak boleh buat jamak qasar. Gitu dah. Contoh ni betul betul. Tapi kalau hak tadi tu, maknanya niat asalnya tu pasti ada. Cuma maksiat tu dalam perjalanan. Maksiat tu dalam perjalanan. Nak pergi kursus, lepas tu sampai ke masjid tadi, tengok PT banyak dah tabung, dan kau ambil 500 riyal. Boleh enjoy kat masa kursus tu. Jadi waktu judi tu berlaku masa tengah musafir. Dia kata tujuan asal itu tidak membatalkan keharusan jamak qasar itu. Boleh. Ni ikut pendapat mana ni? Pendapat yang paling sahih ataupun al-asah. Al-asah tu paling sahih lah dalam mazhab Syafi'i. Mana dia buat maksiat itu dalam perjalanan. Jadi masih boleh lagi. Jadi yang tak harus tadi ni, kalau dia niat untuk buat maksiat kerana musafir itu sudah berubah niatnya daripada harus kepada musafir maksiat. Ya, bentuk itu yang tak boleh. Okey. Ini soalan yang ke-22. InsyaAllah hal lain itu kita bincang kemudian. Aku lukuh lihazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.